ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.
E quem tem a melhor religião do que aquele que se submete total e somente a Alá, praticando o bem e que segue puramente a doutrina de Abraão? E tomou Alá Abraão por amigo muito próximo.